ये प्लेयर अदा तकराजोस Ertiringiz hayırlı bolsun kadirli dinleyiciler. Şugun 2025-nji ýylyň 10-njy apreli hepdeniň penşenbe günü. Şugunky programamyzda Türkmenistanda azyk gymmatlaýar, üpekçiler nowatdaky pile mewsumyna girişýär, häkimetler büdjetçileri önümçülige çekýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Ukrayinanın Dnipro şäherine garşy amala asyran dron hüjümleri netijesinde 15 adam şikestlenip, olaryň 8 sanysy hastahanaga ýerleşdirildi. Bu barada Sivit ýol wasasy Dmitri Lysak mälim etdi we şäherde köp gatly we hususy jaýlara hem zeper ýetendigini aýtdy. Harkiv we Kramatorsk şäherine hem hüjüm edildi. Harkivde 2 adam ýaralandy. Şäheriň sanagat etrafynda bir ammarda ýangyn döredi. Kiev etrafynda bolsa Yasay saylarına zeper yetti. Kramatorsk şehrinde 11 yaşlı kız, onun ecesi ve enesi yaralandı. 9 aprelige çilen giyici, Rusiyanın 11 sebiti dron hücumlarına sezi var oldu. Rusiyanın Korunmak Ministerliği 158 dronun yok edilendigini habar verdi. Ukrayinanın harvaları Donetsk sebitinde Rusiyanın koşununun düzümünde sevişen iki Xtay raayetini yetir aldılar. Bu arada Ukrayinanın prezidenti Volodymyr Zelenski 8 aprelde mälim etdi. Onun sözlerine göre yetir alınanların şahsiyetini tasdiklayan resmi namaları, bank kartları ve şahsi maglumatları var. Zelenski şeyle hem Rusiyanın qosununun düzümünde Xtayın raayetlerinin sanının 2 adamdan has köptüğünü degisli maglumatların bardağını belläp bu yağdayın anıklaştırılandığını aýtdy. Ukrainanın da Sarişler Ministri Andrei Sibiga Satsal Ulgulmurda yerleştirin postunda Xtay raayetlerinin Rusiyanın qosununun düzümünde Ukrayina arsı tevuşlara qatnasmağının Xtayın paraqçılık varıdakı biyan edin pozisiyasını süpkö dörü dendigini ve Pekin'nin BMG'nin Xopsuzlık Yengesinin Hemisilik Ağdası hükümünde ınamını pise qatırıyandigini aytdı. Bu ağırlıkta Amerikanın Devlet Departamenti Xtay raayetlerinin Ukrayinadaki urusda Rusiyanın tarapında sevişendigi varadaki maglumatların alada dörödendigini aytdı. Belarusun kanun koruyucu edarları Türkmenistanın ve Özbekistanın raayetlerini yurtta bir kanun resmileştirmek boyunca kalp bir çarçuvanın üstüne astılar. Bu arada Smart Press neşri 7 aprelde kanun koruyucu edarları salgılanıp haber verdi. Maglumata göre 3 Belaruslu telekeçi bir näçe ýylyň dowamında 200-den gowrak migrantyň ýurda bir kanun girmegini we ýaşamagyny gurnapdyr. Olar taksi hyzmatlaryny ýerine ýetirip, galp resmi namalary, ýagny toslama ýa-da hakyky iş bericilerden görkezilýän kagazlary döwlet idaralaryna tapşyryp, migrantlara wiza we wagtlyk ýaşama üçin ruhsatnamalary alyp beripdirler. Migrantlar bu hizmetler üçin ilki 150 dollar müçverinde tülök tülaptirler ve sonra her ay yurtta kalma üçin qosmaça tülök geçiriptirler. Bu migrantların köpsi taksi hizmetlerinde, bazarlarda ve kuruluşk meydançalarında işleyerdi. Munun neticesinde takminan 100 anı daşar yurtta migrant deportasiya edilme üçin saklandı. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın girizin tazi gümrük pasları tebäpli onun şahsy baýlygy 500 milyon dollar azaldy. Bu barada Forbes neşri habar berýär. Trump'ın emlaklarynyň bahasy 4.7 milliard dollardan 4.2 milliard dollara düşdi. Bu oňa degişli kampaniýalaryň paýnamalarynyň bahasynyň pite gaçmagy bilen baglanyşlydyr. Maglumata görä Trump'ın iň gymmatly aktiwleriniň biri bolan Trump Media and Technology Group kampaniyasının bahasy soňky 3 sowda gününiň dowamında 8% pise gaçdy we oktýabrdan bäri iň pis derejesine ýetdi. Şeýle hem Trump'ın kommersiýa emlak bukçasynyň bahasy öňki 660 million dollardan 570 million dollara çelini azaldy. Mundan başga Trump kriptovalutalaryň bahasynyň pise gaçmagy sebäpli hem maliýe ýetkilerine sezi bar boldy. Forbes neşriniň maglumatyna görä, onuň bu aktivleri azyndan 240 million dollar gymmatyny ýitirdi. 2 aprelde Trump Amerikanyň köp sanly sowda hyzmatdaşlaryna garşy täze gümrük paslarynyň girdilýändigini iglan etdi. Trump bu çäreleri Amerikanyň sowda balansyndaky ýetmezçiligi azaltmak we önümçiligi ýurda gaýtaryp getirmek maksady bilen etdi.